Velkommen til Dagsorden mandag 25. april. Demokratiet vant i Frankrike, sier den tyske statsministeren Olaf Scholz. Det samme gjør vår egen statsminister Jonas Gahr Støre. Valget er en klar seier til Emmanuel Macron som den første president som gjenvelges i Frankrike siden 2002. Jeg er lettet over at flertallet valgte det liberale demokratiet fremfor ytre høyre, europeisk samarbeid fremfor utmelding og proteksjonisme, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. NRKs europakorrespondent Roger Severin Bruland kan melde at demokratiet også vant i Slovenia. Så nå trenger de ikke å frykte at landet går i en autoritær retning hvor staten begrenser medienes uavhengighet. Så da kan EU spare litt penger ved å slippe å betale lønningene til journalister i Slovenia. EU betalte altså lønninger til slovenske journalister fordi statlige subsidier ble redusert. Nå som rett kandidat vant, kan vel det meste fortsette som før. For finansiering eller definansiering av medier er kun autoritært dersom statsministeren eller presidenten ikke er demokratisk. Demokratiet vant altså både i Frankrike og Slovenia, men hva i all verden betyr det? Er det bare én side som er demokratisk? Hadde ikke demokratiet vunnet uansett hvem av kandidatene som vant valget? Det er da sannelig folket som utgjør demokratiet. Førsteamanuensis i fransk kultur og samfunn Frank Orban sa imidlertid noe interessant i NRK Nyhetsmorgen. Det var globalistene versus nasjonalistene. Men disse begrepene benytter ikke vi i Norge. Her er vel globalisme fremdeles en konspirasjonsteori. I stedet benyttes dikotomiene det liberale demokratiet og ytre høyre. Og hva slags assosiasjoner gir det? Den ene siden er god, og den andre siden er ond. Og Frankrike har altså 42% vært onde velgere, skal vi følge denne linjen. Mens 58,5% er gode. Og de som ikke stemte av alle stemmeberettigede, altså 28%, må man anta var i villfarelse. NRK Nyhetsmorgen drar det imidlertid enda lenger og omtaler partiet til Macron med dets franske navn, mens hun kaller partiet til Marie Le Pen for nasjonal samling. Med litt ekstra trykk, altså. Velkommen Christian Schau og Erling Martinsen.
Takk.
Hei.
Christian, 28% lot være å stemme i det franske valget, altså 28% av de stemmeberettigede i Frankrike. Macron vant med færre stemmer enn han gjorde forrige gang, og 28% satt hjemme. Kan du ta oss gjennom hva det er som har skjedd i dette valget?
Ja, det er interessant at 28% satt hjemme, for det er den største andelen siden 1969. Så mange har jo åpenbart ikke tenkt at noen av kandidatene var noe for dem. Men det er jo de som møter opp og stemmer som avgjør, og saken er at 18-19 millioner har stemt på Macron, og 13-14 millioner på Le Pen. Så Macron fikk ca. 5 millioner flere stemmer denne gangen. Hvis vi sammenligner med for 5 år siden, i 2017, da møttes jo de to samme i avgjørende runde, da var differansen på 10 millioner. Da fikk Macron 21 millioner og Le Pen 11 millioner stemmer. Så differansen er halvert, og med tanke på at maktapparatet i Frankrike, og da er pressen inkludert, de sviner jo alltid til Le Pen som høyre ekstrem eller ytre høyre, eller hva det er, så er jo dette et godt resultat for henne. Så hva har forandret seg? Det er jo ikke politikken til de to. Det er jo, den har ikke forandret seg stort på 5 år. Det som har forandret seg, det er de underliggende økonomiske og sosiale realitetene. Og da som nå, så sto valget mellom altså en globalist og en nasjonalist, da, hvis vi skal holde oss til Frank Orbans terminologi. Og det som har skjedd er at det er blitt flere av globaliseringens tapere og færre av globaliseringens vinnere. Og derfor så er det færre som stemmer på Macron og flere på Le Pen. Og det er ingen grunn til å tro at denne dynamikken vil opphøre, for med valget av Macron så blir det mer globalisering. Altså den prosessen som vi har over hele verden, hvor nasjonalstatene blir tilsidesatt av et slags globalt økonomisk imperium. Så da får vi flere tapere, flere som mister industrijobber, flere som havner i lavtlønnsyrker eller i det såkalte prekariatet, altså de som ikke har fast jobb, men som tar oppdrag her og der. Så de stemmer på Le Pen. Altså, sånne velgere burde være av interesse for venstresiden, men venstresiden de bryr seg ikke lenger om vanlige arbeidsfolk, men bare forakter dem i stedet. Så det er det som skjer i Frankrike. Så altså, hvis man er en taper da, i dagens Frankrike og stemmer på Le Pen, så får man jo da i tillegg høre at man er høyere ekstrem i tillegg. Så men vi kan kanskje se litt på hvordan dette her slår ut geografisk, fordi hvis vi, her har vi et kart fra avisen Le Figaro, som viser i hvilke områder Le Pen og Macron dominerer. Le Pen dominerer der hvor vi har fiolett farge, og Macron hvor vi har oransje. Og der ser vi jo at i de store byene så er Macron dominerende, og i Vest-Frankrike, som er relativt velstående, så er også Macron dominerende. Mens Le Pen, hun gjør det veldig bra i Normandie. Men selv i Normandie så ser vi jo at de store byene, Lille og Reims, de, der er det Macron som dominerer. Så det er på en måte landets økonomiske bakevjer som har sluttet opp om Le Pen. Og dette her er jo da i det lange løp veldig skummelt for Frankrikes establishment, for at de er i dag i ferd med å miste store deler av landet. Og dette her, dette minner jo litt om det som har skjedd i USA. Hvis vi hadde sett på et kart over hvilke fylker i USA som stemmer på Trump eller Biden, så ville man kunne sett et tilsvarende bilde. Så dette her er... dette her er utviklingstrekk som vi ser over hele Vesten, men som ikke blir drøftet så mye som det burde.
Riktig. Erling, har du noen kommentar til hvordan dette kartet ser ut?
Ja, det gamle slagordet til Arbeiderpartiet, by og land, hand i hand, det er i hvert fall dødt. Det viser jo, som Christian sier, utviklingen i Frankrike, utviklingen i USA, men også her hjemme. Kan vi bare se på Oslo og det politiske landskapet der og sammenligne det med resten av landet, så ser du at det er ingen sammenheng mellom de store byene og hva folk ute i de grisgrendte strøk mener. Når det gjelder det franske valget, så er det viktig å merke seg det at alle beskriver jo Le Pen som en sånn høyreorientert figur. Det eneste som er høyrevridd med Le Pen, det er vel egentlig hennes motstand mot innvandring. Sånn rent økonomisk så fører hun jo en tilnærmet sosialdemokratisk politikk, eller hun fører jo ikke politikken da, men hun har et program som er veldig orientert mot velferdsstaten og så videre. Og, men jeg tror at dette var siste krumspringet til Le Pen. Hun er ferdig. Hun har holdt på så lenge nå, og jeg leste i The Spectator. Verken Le Pen eller Macron fokuserte i det hele tatt på den økonomiske situasjonen. Og det er ganske tragisk, for at statsgjelden til Frankrike har gått opp fra rundt 20% i forhold til bruttonasjonalprodukt i 1980 til nå å være godt over 110%. Det er nedsylta gjeld. De opplever det samme som oss, med prisøkninger på energi, mat og så videre og så videre. Og de har massive problemer som ikke ble tatt opp i det hele tatt. Og så er det jo også en veldig spennende ting som skjer i sommer, som er på en måte det tredje leddet av dette valget. Det er da parlamentsvalget som skal avgjøre hvem som skal bli statsminister. Og her har jo Macron på en måte fridd til de grønne velgerne for å få med seg unge. Og han har vel egentlig sånn, så å si lovt at det skal bli en grønn statsminister, men der har du Mélenchon som kanskje kan komme inn som en joker og samle. Han fikk jo med seg hun lederen for Sosialistpartiet litt sånn motvillig, fordi at hun ikke hadde noe valg. Så kanskje det er noen muligheter for at det blir en sosialdemokratisk, sosialistisk statsminister. Det vil jo valgresultatet vise. Sist så vant jo en marsje overlegent med 350 av 577 plasser i parlamentet.
Avsluttende kommentar, Christian, før vi går videre til neste tema. Er det noe mer vedrørende det franske valget vi bør ta med oss?
Ja, altså valget og dets etterdønninger, altså disse utviklingstrekkene som Erling peker på med det som skjer nå om dagen, kan jo akselerere det som har pågått i Frankrike. Denne utviklingen går jo egentlig veldig langsomt, fordi disse økonomiske endringene som har skjedd over de siste årene, de har jo på en måte ikke snudd opp ned på ting sånn veldig fort. Altså det er på de siste 20 årene så er det kanskje noen millioner industriarbeidsplasser som har gått tapt, og dette her har jo selvfølgelig sosiale konsekvenser, økonomiske konsekvenser, men det er ikke revolusjonerende. Så mange av disse stemmemønstrene fra gammelt av, de har jo bestått der, liksom når først folk begynner å kjenne det på kroppen. Det er interessant hvis man ser på hvordan aldersgruppene fordelte seg mellom Macron og Le Pen i presidentvalgets første runde. Så ser vi at Macron dominerer klart for de som er 65 år og eldre. Altså de som er pensjonister, de merker kanskje ingen større negative endringer. Pensjonen tikker inn, de er ikke ute i det offentlige rom på de tider og på de steder hvor man ser skyggesiden til det nye Frankrike. Mens mellom 25 og 64 år så har altså da Le Pen en ledelse på Macron. Dette er jo da de årene hvor folk normalt begynner å jobbe og stifte familie og kanskje føle litt mer på kroppen. Så om 5 år så er det jo lett å tenke seg at mange av de som har stemt på Macron da er borte. Og så det vil jo da tilsi at den som stiller til valg i Frankrike om 5 år med et antiglobalistisk program, vil ha større sjanser enn det Le Pen hadde denne gangen.
Ja, kanskje er det håp om 5 år, hvis det er noe igjen om 5 år?
Hvis det er noe igjen, ja.
Hvis det er noe igjen. Vi går videre til neste tema, for Norge må åpne for mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EU og EØS, sier administrerende direktør i Rana Utvikling, Ole Kolstad. Det er ikke nok kompetanse eller folk til å fylle stillingene, sier han. Men Maria Wahlberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan fortelle at kvoten på arbeidsinnvandrere fra land utenfor Europa aldri har blitt fylt opp. Det betyr vel at den nye flotte batterifabrikken som skulle gi Norge så mange arbeidsplasser, egentlig ikke gir Norge så mange arbeidsplasser likevel. Og hvorfor kan vi ikke trene opp kompetanse her til lands, Erling? Det er jo ikke akkurat som om vi ikke har nok folk fra land utenfor Europa som ikke er i jobb.
Nei, du kan si det. Dette er helt håpløst. Vi har altså enorme antall mennesker som ikke står i jobb, og noe av det skyldes manglende evner, og noe av det skyldes manglende vilje. Men altså, her kunne man jo slått to fluer i en smekk. Man kunne jo plukket inn et antall av folk utenfor arbeidslivet, og så testa dem da, og sett hvem som hadde evner, og hvis de da hadde evner og ikke hadde vilje, så kunne man jo tatt fra dem støtteordninger og slike ting. For det er klart at vi trenger ikke å importere folk til for eksempel å kjøre buss eller sånne ting. Hvis vi, det er jo ikke noe veldig, altså du må jo ha busslappen, men altså vi kunne sponsa det på folk som ikke er i arbeid. Mye mer effektivt enn å bare gi dem penger helt uten videre. Og den der batterifabrikken der, at du skal lage en batterifabrikk, og så skal du si at det er fordi at det skaper så mange arbeidsplasser, men så må vi importere de som skal jobbe der. Det minner jeg litt om han næringsministeren, det er en Vestre, som startet noe greier oppi, jeg husker ikke hvor det var engang, og han lovte så mange norske arbeidsplasser. Så viser det seg at det var bare 2-3 nordmenn som jobbet der, og resten var jo importert fra Sverige. Og han fikk jo 70 millioner i støtte av statlige etater. Så det er en sånn gigantisk bløff, og hvis du bare gjør det enda enklere, da, så kan du si at arbeidsledigheten i Europa Det er jo millioner etter millioner av dyktige folk som allerede er europæere og allerede har adgang til Norge, som gjerne kunne tatt disse jobbene. Men de skal på død og liv ut i, utenfor da, og hente inn. Så nei, jeg vet ikke, men vi må kunne gjøre noen av jobbene våre selv, altså, hvis ikke så kollapser hele systemet.
Ja, for tidligere så har vi jo hentet inn bussjåfører fra Slovakia, for eksempel, riktig nok noen år tilbake. Og nå skal vi hente inn arbeidskraft igjen. En ting er jo kompetanse. Dersom det sitter kompetanse i et annet land, så er jo det selvfølgelig noe man kan hente over for å ha en kompetanseoverføring. Noe som Valberg presiserer også, men det virker ikke som om det er noen vilje til å lære opp de som allerede er her, og hvorfor i all verden skal de være her da? Kristian, hvorfor er dette så vanskelig?
Ja, dette her er et nytt eksempel på en feilprioritering som har vært gjort i Norge i flere tiår nå, at man lar det bedriftsøkonomiske få forrang fremfor det samfunnsøkonomiske. Det er klart at for en bedrift så er det jo enklere å hente inn et menneske fra hvor som helst på planeten som allerede kan den jobben som du ønsker å få utført, enn det er å ta et menneske som allerede er et medlem av samfunnet vårt og lære opp og sette i sving. Og det er egentlig veldig, veldig nærsynt. Altså det er herskarer av mennesker i Europa som ikke gjør produktivt arbeid, og som det ville vært mulig å sette i arbeid hvis samfunnet hadde hatt litt større omsorg for sine egne medlemmer. I stedet så blir samfunnet da nærmest gjort til et redskap for bedriftene. Altså det er... Man skalter og valter liksom med de menneskene som er i et samfunn, og så lar man da bedriftene få forrang. Og dette her gagner jo selvfølgelig de som sitter godt i det, og det går ut over de som da tilhører samfunnets nederste halvdel. Og dette her aksentuerer jo bare de samme problemene som vi har sett utvikle seg over hele Vesten.
Ja, og så brukes jo da argumentet om at det kommer så veldig mange flere arbeidsplasser for å få denne tillatelsen da, til å bygge for eksempel batterifabrikken i Mo i Rana, men så blir det jo ikke sånn allikevel. Vi visste jo det, vi spådde vel det allerede før de fikk tillatelse, mener jeg husker. Men apropos mangler i Norge, så ser det jo nå ut til at vi snart står overfor en offisermangel i Forsvaret. Det sier seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kari Røen Strand. Hvis man ønsker å opprettholde dagens antall offiserer, må man begynne å ta grep nå. Mange vil pensjoneres de neste 10 årene, sier hun. Vil ikke offiserene byttes ut med kjønnsrådgivere da, Kristian?
Det er klart, så nedprioritert som Forsvaret har vært i Norge i så mange år, så er det jo klart at mange av de som kunne ha tenkt seg en militær karriere i utgangspunktet, de blir jo frastøtt. Altså, hvorfor i all verden skal de gå inn i en sektor som ikke er seriøs? Altså, hvis jeg hadde vært forsvarssjef eller forsvarsminister i Norge, så ville jeg skammet meg for å gå på jobb hver eneste dag, fordi da hadde jeg vært klar over at jeg leder noe som ikke fungerer, som ikke oppfyller den funksjonen det er satt til, og jeg bruker flere titalls milliarder hvert år. Så nei, det blir kanskje kjønnsrådgivere da, jeg vet ikke. Det er jo Erling som er forsvarsmannen her, så jeg vet ikke.
Han er bare både woke og forsvarsekspert, ja, Erling. Hva har du å tillegge?
Ja. Jeg leste jo det at de har jo sånne forslag da, for å sørge for fortgang i å erstatte disse offiserene, og da sier de at vi kan jo plukke ut folk med bachelorgrad, og så gir dem litt sånn kortvarig militær trening, så kan de være offiserer. Det viser jo at de har ikke skjønt alvoret. Altså som jeg har sagt gjentatte ganger, altså forsvaret handler om å forsvare landet, og det innebærer altså i ytterste konsekvens å være stridende. Og da holder det ikke med en bachelorgrad i kjønnsforskning eller sosionomi, liksom. Du må faktisk ha forståelse for slagmarken hvis du skal kunne forsvare landet ditt. Men den nedprioriteringen, den kjenner jeg godt til, for jeg har en nevø som faktisk sergeant på samme sted som jeg avtjente min plikttjeneste som sergeant, altså Brigade Nord, 2. bataljon, Skjold. Og han forteller meg helt så sjokkerende ting. Når jeg var befal på liksom 90-tallet der, så var det jo sånn at vi hadde befalsmesse, der fikk vi god mat, og så jobbet vi jo døgnet rundt. Og vi var godt trent, og vi var toppmotiverte. Men nå er liksom alle goder som disse lavtlønnede, for de er ganske lavtlønnede i utgangspunktet, unge mennene og kvinnene har, alle godene er liksom strippet vekk, de får ikke mat, de må kjøpe, liksom ordne seg selv, og det er ganske vanskelig i en sånn travel hverdag du har når du er i en, faktisk en beredskapsavdeling, da, som bataljonen på Skjold er. Det er jo stående styrke, liksom. Og alt er liksom tatt vekk. Og hvis du skal få folk til å satse på forsvaret, så må du ta vare på de folka som faktisk gjør det. Men det gjør de absolutt ikke, og det er veldig frustrerende å se dette her fra sidelinja. For jeg synes jeg ble tatt godt vare på på 90-tallet. Og vi tjente jo dårlig, da, men på grunn av at vi var i felt og øvelser og sånn hele tiden, så ble jo summen bra, for vi fikk jo noe sånn tillegg for feltdøgn, og jeg hadde vel 70 døgn det året der oppe. Og da ble det jo en grei lønn, ikke sant? Og vi var jo bare interessert i å bli gode soldater, ikke noe annet. Nei, det er nitrist, og alt er blitt en sånn lek, en sånn woke lek, som ikke handler om hva som egentlig er oppdraget. Og det er det som er så ufattelig trist, og derfor blir hele forsvaret bare sløsing med penger.
Ja, vi har jo nå kjønnsrådgivere i forsvaret, som sagt, så det blir vel nå fremover det at de skal gå og føle på sitt kjønn daglig, tenker jeg. Vi skal ta en reklamepause. Ja, noe vi ikke mangler i Norge, så er det pøbler. Listhaug er bekymret for svenske tilstander i Norge etter helgens Sian-demonstrasjon i Sandefjord. Hva hun bekymrer seg for er helt tatt ut av luften, skal vi tro Grete Brochmann, migrasjonsforsker og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. De såkalte motdemonstrantene kastet stein og angrep politiet i Sandefjord i helgen. Og Listhaug sier imidlertid at helgens angrep reiser flere ubehagelige spørsmål som vi må ha en ryddig og åpen debatt om. Jeg blir sterkt bekymret over hvilke holdninger disse barna lærer fra foreldrene sine, sier hun. En undersøkelse utført blant muslimer i Norge viste at hele 7% mente blasfemi burde straffes med døden uansett hvor i verden personen er. Er det slik avskyelig tankegods barna får servert rundt middagsbordet, spør hun. Listhaug mener en del av innvandrerne i Norge bør gå i seg selv og spørre seg hvorfor de er her og om de egentlig bør bli her. Jeg lurer også på hvordan takknemligheten over at familien har fått lov til å bosette seg i et av verdens rikeste land er. Hvis en ikke setter pris på gjestfriheten fra det norske samfunnet og respekterer våre verdier, er det bare å flytte tilbake til sitt muslimske opprinnelsesland. I de landene er ytrings- og trosfrihet fremmedord og dødsstraff for blasfemi utbredt, avslutter Listhaug. Klar tale der altså, men vil det resultere i noe annet enn krenkelse, Christian, og våre verdier? Hva er det hun egentlig snakker om?
Det er helt sikkert at dette vil resultere i krenkelse, særlig når det kommer fra Listhaug, som jo er et stort politisk talent og som utfordrer den bestående tenkningen da, på felter som islam og innvandring. Men det er jo dessverre sånn at i Norge så har jo de aller fleste toneangivende politikere, de har valgt å underkaste seg islam eller jatte med islam, og de kaster glans over islamske forsamlinger, og man feirer id, og det er flotte greier med hijab. Og så lenge vi ikke har fått de samme problemene i Norge som i Sverige eller Frankrike, da, altså ikke samme omfang, for Frankrike og Sverige har hatt mye større problemer, mer terror, ikke sant? I Norge så har vi jo enn så lenge vært forskånet for dette her, og det som er politisk mulig å si, det avhenger av hva som skjer i samfunnet. Og her er det helt klart at lista kommer til å få unngjelde.
Erling?
Ja, altså, det at det er jo ikke akkurat noe sjokk at mange muslimer blir krenka over at Koranen brennes. For de blir jo krenka over den minste ting. Og det er litt viktig å minne på at opptøyer og vold skjedde mot Sian lenge før de brant noen koraner. Det virker som folk har glemt helt ut, så sier de liksom, ja, men kan de ikke bare lave og brenne koranen, så går alt greit? Nei, de gjør ikke det. Så det er bare en katalysator egentlig. Men for eksempel for undertegnet da, som er ateist, jeg kunne jo føle meg litt krenka av at vi har importert en hel haug av mennesker, og de da som på en måte sverger til islam og Koranens tekst, så er det jo da en dødsstraff for meg, min kone og mine barn, fordi at jeg er ateist, og de har ingen håp om å bli sånn som bokens folk, altså å underkaste seg, ikke sant? Det, ifølge tekstene da, som de er så utrolig opptatt av å beskytte. Så jeg har null respekt for disse voldspøblene. Det er bare pøbler, og jeg vil kalle det rent avskum. Det betyr ikke at jeg synes at alle muslimer er avskum, for det, som kommer fra muslimske land. Det handler ikke om det, men det handler om de som er villige til å bruke så voldelige metoder og ta med seg barna ned i 10-årsalderen på steinkasting mot politiet. Altså, hvordan skal man respektere sånt? Jeg er helt sjokkert, men ikke overrasket.
Ikke overrasket jeg heller, som var til stede på Sian-demonstrasjonen i 2020, hvis jeg ikke husker helt feil. Det var en skremmende opplevelse, og den sitter fremdeles i kroppen. Vi skal over havet, vi skal nærmere bestemt til USA. For markedsverdien til Disney har gått ned hele 34 milliarder dollar etter at selskapet engasjerte seg i kulturkrigen mot Floridas nye lov som forbyr LGBT-undervisning i barnehager og for skolebarn under 9 år. Loven HB 1557, Parental Rights in Education Act, som av motstanderne feilaktig kalles Don't Say Gay-loven, ble vedtatt 28. mars, og samme dag gikk Disney ut offentlig med en uttalelse som var svært kritisk til denne nye loven. Disney sa også at selskapet hadde som målsetning å avskaffe loven. Go woke and go broke der, altså. NRK Nyhetsmorgens USA-ekspert mener at foreldrenes motstand og sensur av woke-bøkene er en valgkampstrategi fra republikanerne basert på avsky og harme. Man forsøker altså å så splid innad i demokratene, og denne strategien er født av Steve Bannon. Sensur av seksualisering av barn og indoktrinering i flytende kjønn er altså en ondskapsfull valgstrategi. Og da lurer jeg på om de ser seg selv i speilet. For hva med mitt store forbilde i barndommen, for eksempel Pippi? Hun har jo ingen negerkongepappa lenger. Erling, når man peker på andre, så har man jo gjerne fire fingre som peker tilbake på seg selv, har man ikke?
Jeg måtte prøve det der, Rebecca. Slik jeg ser det, så har du bare tre fingre som peker tilbake på deg selv, for tommeren. Jeg klarer ikke å bøye tommeren så langt.
Den er litt neutral. Ja, ok, tre da.
Ja, den er litt mer sånn, den er liksom sentrum. Nei, men ikke sant? For det første så er det jo ingenting her som handler om sensur. Fordi at de her vil jo ikke forandre teksten i disse bøkene eller forandre innholdet. De bare sier det at vi vil gjerne ikke at folk på 5, 6, 7, 8 år skal liksom få undervisning i alle mulige seksuelle variasjoner som finnes i samfunnet. Man er ikke seksuelt aktiv når man er 8-9 år gammel, og da trenger man heller ikke å få instruksjoner i alle de mulighetene som vil oppstå senere. Og det der don't say gay-opplegget som de holder på med, det er bare tull, for det er ikke noen ting i loven som tilsier at ikke lærerne kan rådgi hvis det kommer så små barn som er forvirret rundt sin eget kjønn og så videre, etter å ha sett på noen, kanskje fått med seg noe av det som spres som ild i tørt gress på sosiale medier, etc. Det er rett og slett snakk om at dette er for tidlig å ha slik undervisning i klasserommet. Og jeg har sagt det før, min 8 år gamle sønn ble altså invitert på Pride-festival av den lokale fotballklubben i regi av Norges fotballforbund. Og da var jeg den eneste forelderen som reagerte og skrev en litt kritisk innvending på Facebook som ble slettet i løpet av 5 minutter. Så nei, det er ikke sensur, det er bare å snakke om å skjerme. Altså, det blir omtrent som å si at 18-årsgrense på en film er sensur.
Ja.
Og det er jo på en måte det, men altså det er jo for å beskytte folk mot inntrykk de ikke er i stand til å ta inn over seg enda.
Tenker du, Christian?
Ja, det er helt andre regler som gjelder i samfunnet i dag. Man kunne jo tenke seg, apropos go woke, go broke, at markedet ville avgjøre, altså det folk flest ønsker, det ville vinne fram, og så videre, men dette er jo blitt litt annerledes. Vi ser jo stadig vekk at næringslivet fremmer woke-ideer som de fleste sannsynligvis ikke er enige i. Men de gjør det fordi at det er det som er den rådende tankegang i dag. Hvis du skal ha velvilje blant medier og NGO-er og hos besluttende myndigheter og politikere, så er du nødt til å være på woke-toget, og da vil befolkningen vil til slutt bare måtte kues, ikke sant, under dette her maktmisbruket, så det er viktigere å holde seg inne med monsteret, da. Altså dette mangehodede monsteret av politikk og økonomi og ideologi og NGO-er og fanden og hans oldemor, det er viktigst, og det er jo betegnende når Erling sier at han var den eneste som protesterte på noe som ganske sikkert flere enn Erling var imot. Det krever rett og slett litt guts å ha et annet ståsted i kulturkampen enn det ståstedet som er hos de dominerende kreftene, selv om det er hærskarer av mennesker som er dypt uenige.
Og da kan vi minne på
en kommentar.
Ja.
Det du sier om næringslivet her, det minner jo litt om det vi snakket om forsvaret i sted. Altså, næringslivet har liksom oppgitt sitt hovedoppdrag, som er å skape verdier. Og da mener jeg økonomiske verdier. Og mye av grunnen til at det har blitt sånn er jo fordi at så store deler av næringslivet i dag dreier seg om det vi kan kalle tilkarringsvirksomhet, altså rent seeking på engelsk. Og da er det ikke om å gjøre å overbevise kundene, det er å overbevise statene om at de kan pøse på med subsidier og sånne ting. Og det grønne skiftet er jo et helt utmerket eksempel på dette.
Det er stakeholder capitalism, vet du, det som Klaus Schwab alltid har snakket om, og det som vi fikk et lite glimt av i reklamen her. Dette er modern times.
Det er akkurat det er, og vi kan jo også minne på om at vi, forlaget vårt, har en bok av Kjell Skartveit som tar for seg denne identitetsproblemen. politikken. Så hvis du ikke har kjøpt den helt enda, så gjelder det å løpe til nettsiden vår og få tak i den. Det er få koronanyheter å se om dagen, med unntak av situasjonen i Beijing. Men i et intervju på MSNBC sier Anthony Fauci at de brukte lockdowns som et pressmiddel for å få folk til å la seg vaksinere.
Else, but lockdown has its consequences. You use lockdowns to get people vaccinated so that when you open up, you won't have a surge of infections because you're dealing with an immunologically naive population to the virus because they've not really been exposed because of the lockdown. The problem is that the vaccines that they've been using are not nearly as effective as the vaccines that are used in the United States, the UK, EU and other.
Fauci ga også kinesiske myndigheter ros for covid-strategien, altså deres nullvisjon for koronavirus. Og da TV-verten Andrea Mitchell spurte han om hvor bekymringsfull skrekkscenene vi får servert fra Kina er, altså svarte han, Kina har en rekke problemer. Den fullstendige lockdownen som er deres tilnærming kan aldri gjennomføres i USA. Den forhindrer spredning av smitten, og jeg kan huske at de tidlig i forløpet sa, og det tror jeg er korrekt, at de klarte seg bedre enn noen andre. Man bruker lockdowns for å få folk vaksinert, slik at når man åpner opp, ikke får en bølge av infeksjoner. Du har å gjøre med en immunologisk naiv populasjon overfor viruset, fordi de ikke er blitt eksponert på grunn av nedstengningen. Det kinesiske problemet er altså ikke, ifølge Fauci, at folk blir fengslet, sulter ihjel og psykologisk torturert under et dystopisk nullstrategiregime mot et virus som finnes overalt i verden, og som nå har mutert til å ikke være særlig farligere enn en forkjølelse. Men vaksineres skal de. Fauci innrømmer i hovedsak at nedstengninger ble brukt til å kontrollere og sette folk i en så desperat tilstand at de tvinges til å ta vaksinen. Så Christian, man blir immunologisk naiv overfor viruset på grunn av lockdown, men man bruker lockdown for å tvinge gjennom vaksinering. Ikke et ord om naturlig immunitet. I stedet fokuserte Fauci på at Kinas vaksiner ikke er like effektive, hva nå enn han mener med det, for det er jo sånn her også at vaksinerte sprer smitte og blir smittet. Er det noe jeg har gått glipp av her?
Ja, jeg tror kanskje det er en ting vi alle har gått glipp av, og det er at denne mannen her, han er egentlig ikke så veldig interessert i hvordan folk har det. Altså, tenker på at dette her er en lege som skulle bry seg om vanlige menneskers ve og vel, men han er ikke det, vet du. Du ser på den mannen der at det er en som har sittet høyt på strå i maktapparatet i så mange år at folk, det blir for han en sånn abstrakt størrelse, altså en immunologisk naiv befolkning, og altså man skal pålegge lockdowns fordi at det er hensiktsmessig. Altså, hva de menneskene mener om den saken, det er for han helt knekkende likegyldig. Så dette er et gjennomgående trekk hos maktmonstere, ikke sant? Mennesker er ikke mål, de er midler. Så hvis du på død og liv vil gjennomføre din strategi for vaksinering eller for indoktrinering i kjønnsideologi eller globalisering av næringslivet, så du bare peiser på. Du gir fullstendig blaffen i hva mennesker tenker om den saken. Så han er bare et av mange hoder i det mangehodede trollet som gjør livet surt for oss alle sammen.
Erling?
Ja, nei, altså vi mennesker, vanlige folk, og særlig menneskelig frihet er jo akkurat som hår i suppa for disse folka her. Det er liksom bare noe irriterende greier de må bare overvinne. Og vi kan ta et annet eksempel da. Østerrike, som jo faktisk innførte vaksinetvang og holdt det gående i noen måneder, og så opphevet de det når de følte at de hadde fått tvunget nok av befolkningen til å ta denne vaksinen. Jeg er ingen vaksinemotstander, men den gangen, i det øyeblikket det ikke lenger var frivillig, og da mener jeg også allerede når de begynte å innføre sånn mildt press, da, med at du ikke fikk lov å reise noe sted, og så videre, og så videre, da ble jeg en motstander av vaksinetvang. Selv er jeg vaksinert, men det var ikke helt frivillig, det var bare for at jeg måtte ut av landet, men generelt så er jeg ikke noe motstander mot vaksiner, men den der tvangen og den der selvforherligende, narsisistiske troen på at du vet sannheten, og utnytter det med å bruke grov makt over millioner, milliarder av mennesker, den er 100% foraktelig, og det kommer jeg aldri til å endre mening om. Om vaksinene virker eller ikke, er egentlig ikke poenget. Poenget er bare det at det må være et individuelt valg om du vil putte stoffer inn i kroppen din.
Det er en ting til som er verdt å merke seg med det Fauci sier, og det er at han roser Kina, ikke sant? Så han, til tross for alle de forbrytelsene som Kina har begått fra begynnelse til slutt gjennom denne pandemien, altså de ødela bevismaterialet fra Wuhan-laboratoriet, de unnlot å si fra at det smittet mellom mennesker ganske lenge, etter at de selv hadde oppdaget det. De eksporterte sykdommen til resten av verden, de hamstret smittevernestyr, de har oppført seg som forbrytere på planetarisk skala. Men dette her er da et regime som ja, dette maktmonsteret i Vesten ikke står opp mot, som de snarere utnytter til sin fordel. Altså det er noe veldig mørkt og dystert ved dette her.
Så er det jo en forherligelse av lockdowns som har rivet samfunnet vårt fra hverandre. Det har vært forsyningsproblemer, og det blir en del problemer for folks private økonomi og bedrifter. Det har jo rammet næringslivet hardt, det har rammet privatlivet hardt, og personlig så tror jeg vi kommer til å se flere nedstengninger fra høsten av. Håper jeg tar feil, men det er min spådom, i og med at både EU og Norge har hatt ute på høring at disse unntakslovene vedrørende smitte og nedstengning og bruk av disse virkemidlene har blitt, eller skal forlenges til 2023. Vet ikke om dere har noen tanker rundt akkurat det?
Nei, vi sitter jo og er vitner til at et slags mykt, i hvert fall mykt tyranni er i ferd med å bli innført. Vi opplevde jo et ganske sterkt tyranni under pandemien, og dette vil de videreføre og ha som evige muligheter. Det fremkommer jo av disse høringsnotatene og sånne ting som vi har omtalt en rekke ganger. Det er noe med det at en politiker som er kjent på makt via unntakslover og midlertidige lover, de blir aldri midlertidige. Det har vi så mange eksempler på opp gjennom historien, at hvis et eller annet tilfører politikerne makt eller penger som de selv kan disponere til det de regner som gode formål, så er det ikke midlertidig. Det blir for evig, og det er bare ta moms og inntektsskatt som et eksempel. Det var midlertidige løsninger. Tror du noen kommer til å avskaffe det? Nei, det kommer aldri til å skje.
Kristian, en avsluttende kommentar før vi runder av.
Ja, altså uansett om det blir flere nedstengninger eller ei, så er det jo klart at de nedstengningene som har vært har gjort veldig stor sosial skade. Altså de sosiale båndene i befolkningen er blitt svekket i løpet av disse to årene, det kan det ikke være noen tvil om, fordi folk har omgått det så mye mindre. Så det er helt klart at da blir vi en mer, skal vi si, atomisert befolkning, der man er mer alene og mindre sammen med andre. Og det er egentlig veldig hensiktsmessig for makten, fordi en atomisert befolkning og en splittet befolkning er mye lettere å manipulere enn en befolkning som har samhold. Altså, som vi snakket om innledningsvis, altså når Støre kaller det for demokratisk hvis man er enig med han. Hvis du stemmer på noen andre, da er det ikke demokratiet som vant lenger. Dette her er jo dette er gift for samfunnet, dessverre. Men det er også et godt maktmiddel.
Og vi ser jo dette i alle, håper jeg, alle politiske situasjoner og temaer, om det er altså pandemi eller valg, partier, krig. Altså, uansett hva det er, så er polariseringen, den øker, og man fremviser da et sort-hvitt bilde. Man har en sort-hvitt måte å tenke på. Enten så er du god, eller så er du ond, og dette er godt, og dette er ondt. Og jeg personlig er spent på hvordan dette her skal gå fremover, fordi jeg savner dette samholdet. At man kan være uenig og likevel være venner.
De som sitter med makta utnytter jo et eldgammelt prinsipp, som er altså splitt og hersk. Og alt de gjør dreier seg om dette her. Innvandringa, splitt og hersk. Det grønne skiftet, splitt og hersk. Covid-19, splitt og hersk. Krigen i Ukraina, splitt og hersk. Det er bare sånn det er, og hvordan man skal stå imot det, det er litt vanskelig, for vi er jo nettopp splittet. Da.
Da har vi kommet til veis ende for i kveld. Men jeg vil minne deg der hjemme på om at det du ser ikke nødvendigvis er tingenes tilstand.
Identify as black. No, it's a serious question because you might not identify. Can you please put the mic? Thank you. Okay.
When I less walked into, when I walked into the room,
I am not done with my question.
Oh, young lady, young lady.
I'm just asking you to listen to me.
And I'm about to answer the first question.
But I didn't finish my question.
Okay. Yeah, I'm black.
Så selv om vi står her i et helt nydelig studio finansiert av deg, trenger vi fremdeles din støtte for å få det til å gå rundt. Så vips oss ditt bidrag på 638941. Da skal vi takke for i kveld.
Takk for det.
Okay.